Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kurtia na shkalon prokurorin për gurthemelin e një kopshti për fëmi. Rutte dhe ambasadoret e NATO pritet ta vizitojnë Kosovën. Provat nga një rast tjetër inkriminua një Jelena Gjukanovicin në veprën për spionaj. Numrohen mbi 90% të votave me post, vetëvendosje mbetet e para. Bomba me tym dhe kaos në kuvendin e Serbisë. Trump pezullon ndihmën ushtarake për Ukrainën pas përplasjes me Zelenskin. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është paraqitur sot para prokurorisë speciale për të dëshmuar në lidhje me rastin e rezervave shtetërore. Në orën që gjykata i kishte caktuar kohën për të dëshmuar, Kurti ishte pjesë një ngjarje në Gjilan për të vënë gurthemelin e një kopshti për fëmijë. Kurti përsëriti qëndrimin e tij se nuk po refuzon të dëshmojë, por që kërkon që dëshmin ta jap në zyrën e tij në objektin e qeverisë. Më shumë detaje na sjell Dorontina Baftiu.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përsëriti se është i gatshëm të dëshmojë në rastin e rezervave shtetërore dhe i ftoi sërish hetuesit e prokurorisë speciale që të shkojnë në zyrën e tij. Kurti bëri komentet në Qilan, ku mori pjesë në vendosjen e gurthemelit të një kopshti për fëmijë. Në kohën që ishte atje, përkatësisht në orën 10 të paraditës, ai ishte i ftuar të paraqitej në prokurorinë speciale të Kosovës me urdhër nga gjykata themelore në Prishtinë. Megjithatë, Kurti nuk u paraqet atje.
Unë asnjëherë nuk kam thënë që nuk do t'jap dëshmi apo se refuzoj të jap dëshmi. Përkundrazi kam thënë që jam jo vetëm i gatshëm, por edhe interesuar që të dëshmoj.
Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar ditë më parë se ka lëshuar urdhër që obligon Kurtin të jap dëshminë e tij në cilësinë e dëshmitarit në një rast që ka të bëjë me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Urdhi ka ardhur pasi kryeministri nuk u është përgjigjur dy ftesave që ja ka bërë prokuroria në muajt e fundit. Vetë kryeministri ka thënë disa herë se nuk je ka refuzuar ftesat, por ka insistuar që dëshmin të jap në zyrën e tij në kryeministri. Zyra e tij ka thënë po ashtu se i ka dërguar kërkesë gjykatës themelore për ta urdhëruar prokurorin që ta marrë dëshminë e Kurtit në kryeministri. Kurti pretendon se prokuroria ka marrë dëshminë në zyrën e kryeministrit edhe në të kaluarën, pa përmendur ndonjë emër, ndërsa refuzimin e tij për të shkuar në prokurori arsyeton duke thënë se nuk dëshiron të bëhet lajm botror që kinë se kryeministri po dyshohet për një rast korrupsioni. Në linjë të njëjtë me të është edhe ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu. Për të, kërkesa e prokurorisë ndaj Kurtit është politike.
Sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës kur më i lirë nuk ka qenë nga ndikimi politik. Ama më duhet sërish me thanë, kur ma politik s'ka qenë.
Vullnet Bukaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procedurat për një situatë të tillë janë të rregulluara me kodin e procedurës penale.
Sa ku ka një ftesë për të dëshmuar qofë në gjykatë, qofë në prokurori, obligohen që personat pavarësisht opozitë mbajnë dhe çfarë detyre ushtrojnë ose çfarë profesioni kanë, obligohen që të përgjigjen pozitivisht ftesës së prokurorisë, të policisë, të prokurorisë apo edhe të gjykatave për të dëshmuar dhe për të dhënë dëshminë.
Sipas Bukaçkut, mos pranimi për të dëshmuar pa ndonjë arsye që do të ishte e vlefshme për prokurorin e rastit apo për qyqtarin, i detyron institucionet të tentojnë ta pindin personin për të dëshmuar, qoftë përmes shqiptimit të gjopës preliminare, në këtë rast prej 250 eurosh, apo më vonë përmes dërgimit në mbajtje për 30 ditë. Si pas Bukaçkut, qasja e tillë e kryeministrit mund të shihet edhe nga organet e drejtësisë si pengim i hetimeve drejtëbardhjes së të vërtetës në rastin me rezervat shtetërore. Bukaçku, por edhe shumë njohës të tjerë të drejtësisë besojnë se sjellja e Kurtit krijon përshtypjen e gabuar se parimi i barazisë para ligjit nuk vlen për zyrtarët e lartë.
Prandaj edhe kjo është një themi ashtu, jam i njohur të kësaj edhe parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe duhet të ditur të faktin që sundimi i ligjit dhe barazia e ligjit vlenë për të gjithë, pra si për ata që mbajnë pozitat lartë është shtetërore, ashtu edhe për çdo shtetar të zakonshëm.
Më 2023, tre persona janë arrestuar për rastin e rezervave shtetërore. Në mesin e tyre kanë qenë edhe punonjës të Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, që udhëhiqet nga Rozeta Hajtari, e cila gjatë paraqitjes për dëshmi në Prokurorinë Speciale, ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Në këtë ministri më 2023 janë kryer bashkësie pas publikimit të audio inqisimeve nga portali nacionale, ku është pretenduar se një sasi vaji e blerë në Poloni dhe një sasi gruri e blerë në Turqi nuk kanë arritur kur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte pritet ta vizitoj Kosovën më 11 mars, për hirë të parë që kure mori këtë post. Këtë e ka mësuar Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike. Një ditë më herët, shefi i NATO-s do t'a vizitoj Bosnjë dhe Hercegovinën. Ndërkaq, gjatë vizitës në Kosovë pritet që Rutte të jeti shoqëruar edhe nga ambasadorët e vendeve antare të NATO-s, që janë antarë të Këshillit të Atlantikut të Veriut. NATO-ja ende nuk e ka paralajmëruar zyrtarisht një vizit të tillë. Vetë Rutte kishte paralajmëruar se do ta vizitonte Kosovën gjatë muajit mars në një debat që kishte pasur më herët në Bratislavë të Slovakisë. Rutte të hënën ka pasur edhe një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte para disa ditësh kishte thënë se stabiliteti në Kosovë, në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Serbi është në interes të të gjithve dhe se ai nuk sheh arsye të besojë se mund të ketë ndonjë ndryshim dramatik sa i përket përkushtimit amerikan në NATO. Ai këtë e kishte thënë gjatë qëndrimit në Bratislavë të Slovakisë, kur u pyet në një debat nga studentët se a she mundësi për rifillim të konfliktit në Kosovë, pasi ka zëra se politika e re amerikane mund të çojë deri te largimi ushtarak. Më lejoni të jem krejtësisht i qartë, nga krejt ajo çka un po kuptoj nga sistemi amerikan, është se ata janë plotësisht të përkushtuar ndaj NATO-s dhe angazhimeve aktuale. Por le të shohim se çfarë do të ndodhë. Ne gjithmonë mund të kemi ndryshime të politikave ose adaptime të vogla që mund të ndodhin. Slovakët, holandezët dhe të tjerët po e bëjnë këtë, por nuk kam arsye të besoj se do të ketë vendime dramatike. Dhe në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor duhet të jemi të sigurt që ne e mbajmë në fokus këtë rajon, sepse stabiliteti në Kosovë, stabiliteti në Bosnjë dhe stabiliteti në Serbi është në interesin e të gjithë neve, ishte përgjigjur ai. Edhe Rutte pas zgjedhjeve në Kosovë kishte bërë ftesë që të vazhdoj procesi demokratik, pjesë të cilit është edhe formimi i koalicioneve. Delegacioni i NATO-s i kryesuar nga sekretari i përgjithshëm Rutte do të vizitojnë edhe misionin e KFOR-it i cili udhëhiqet nga NATO-ja. Kjo vizite shefit të NATO-s pritet të bëhet në kohën e raporteve të tensionuara mes Evropës dhe SBA-s pas hapave të ndërmarrë nga administrata. Shtetet e Bashkuara bën trysni mbi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky për të pajtuar me thirrjen e Washingtonit për një marrëveshje që do të jepte fund luftimeve në Ukrainë, ndërkohë që udhëheqësit evropian kërkuan një rol më të fortë në këtë qëllim. Autoritetet në Kosovë konfirmuan se hetimet në një rast tjetër e inkriminuan edhe të dyshuarën Jelena Djukanovic, punonjëse e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, e cila u arrestua në ndyshimin për spionazh. Prokuroria Speciale e Kosovës konfirmoi se rasti i saj është duke u trajtuar si i ndjeshëm dhe tha se është në kontakt me autoritetet e OSBE-s për të siguruar trajtimin profesional të tij. Djukanovic u arrestua më 28 shkurt në pikën kufitare në Jarinj, në veri të Kosovës me urdhër të Prokurorisë Speciale. Në seancën gjyqësore që u mbajt në gjykatën themelore në Prishtinë më 2 mars, asaj u shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji. Gjykata e arsyetoi këtë mas duke thënë se Djukanovic mund të ndërhynte në prova të ndikonte të dëshmitarët ose ta përsëriste veprën e supozuar. Me kodin penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me minimum 5 vjet burg nëse konfirmohet fajësia. Duke folur për Radion Evropa e Lirë më 4 mars, prokurori special Bekim Kodraliu konfirmoi se Djukanovic dyshohet për spionazh nga neni 124 paragrafi 3 i kodit penal të Kosovës në bashkëpunim me një të dyshuar tjetër që është po ashtu nën hetime. Rasti është i ndjeshëm, konfirmoi se jemi në kontakt edhe me autoritetet e OSBE-s për trajtimin sa më profesional të tij, tha Kodraliu. Ndërsa u përmbajt nga zbulimi i detajeve për të dyshuarin e dytë, ai konfirmoi se Djukanovic është shtetas e Kosovës me kombësi serbe dhe se punon për zyren e OSBE-s në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht në rajonin e Mitrovicës. Kodraliu nuk dha informacione se për sa kohë ka qenë Djukanovic aktive në Kosovë, duke thënë se ende janë duke u grumbulluar edhe analizuar dëshmi të tjera. Megjithatë ai zbuloi se hetimet ndaj Djukanovicit buruan nga një rast i veçantë që i bëri prokurorët të zbulonin prova inkriminuese kundër saj. Për shkak të hetimeve nuk mund të japim më shumë informacione, tha Kodraliu për Radion Evropa e Lirë. OSBE-ja në Kosovë konfirmoi më 2 mars se Djukanovic është antare e misionit. Ne jemi në kontakt me përfaqësuesin e saj ligjor dhe po monitorojmë nga afër mirëqenjen e saj në përputhje me detyrën tonë, tha misioni, duke shtuar se nuk mund të komentojnë më tej për këtë rast, për shkak të hetimeve që vazhdojnë. Megjithatë, ai theksoi se vazhdon bashkëpunimin me autoritetet përkatëse dhe se është në kontakt edhe me sekretarin e OSBE-s në Vjenë. OSBE-ja nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me angazhimin e Djukanovicit në misionin e saj. Përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të marrë më shumë detaje nga avokati i Djukanovicit ishin gjithashtu të pasuksesshme. Disa media kosovare shkruan se ju ka qenë spion e Agjencisë Serbe të Sigurisë dhe Inteligjencës BIA, por kjo e fundit nuk ju përgjigj pyetjeve të relit në lidhje me rastin e saj. Ndryshe prej rasteve të mëparshme kur autoritetet serbe reaguan ashpër ndaj arrestimeve të serbëve në Kosovë, qeveria në Beograd nuk e komentoi ndalimin e Djukanovicit, ngjashëm as lista serbe, partia kryesore politike që përfaqëson serbët e Kosovës. Me mbi 90% të votave të numruara me post nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë, lëvizja vetëvendosje prin me më shumë se 51% apo me mbi 28.000 vota, bën të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pas saj radhiten Lidhja Demokratike e Kosovës mbi 30%, Partia Demokratike e Kosovës me mbi 9% dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, me mbi 3%. Numërimi i votave me post nisi më 28 shkurt, pasi KQZ-ja njoftoi se ka miratuar më shumë se 63.000 pako me flet votime. Ky proces pritet të përfundojë gjatë ditës, ndërkohë që pritet të nisë edhe numërimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara. Me rezultatet aktuale që përfshin edhe votat në vend votimet në Kosovë, ato në përfaqësitë diplomatike dhe me post, asnjëra parti nuk ka siguruar numër të mjaftueshëm për të qeverisur e vetme. Për të pasur shumicën duhen së paku 61 deputet në kuvendin me 120 ulse të Kosovës. Si partia e parë, vetëvendosja i ka aktualisht 48 ulse. Udhëheqësi i saj, kryeministri Albin Kurti, është zotuar se do ta formojë qeverinë në mënyrë të pavarur. Partitë aktualisht në opozitë përveç Nismës e kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit me ta. Procesi i numërimit të votave është aktualisht në javën e 4-të. KQZ-ja pritet të bëjë certifikimin e rezultateve në mes të këtij muaji. Analistët thonë se ka disa opsione të mundshme për formimin e qeverisë së re. Jetojnë me mira kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe udhëheqësin e saj, Albin Kurtin. Por çka e nxiti këtë besnikri të tyre? Për më shumë informacione dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Prilmi Gashin, 55 vjeç, lëvizja vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit ka në agjend edhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ajo thojnë nga Zvicra në Kosovë dhe votojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
E ka dhe një agjend sociale për mbrojtjen e nënave, mbrojtjen e grave, mbrojtjen e të rinjve, kanë një farë vizioni shoqëror të ekonomisë tregut, luftojnë korrupsionin.
Gashi, i cili tash e 33 vjet, jeton në një qytet në kantonin e Bernit, thotë se ka gjetur veten te programi kësaj partie, edhe për faktin se ai vet udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjeve, grave dhe imigrantëve. Te synimet e vetvendosjes, thotë se shën një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e tij, qoftë në shëndetësi, arsim apo administratë.
Edhe kanë ngritë Kosovën në agjend politike jo si pranues të urdhrave nga lartë, por si partner i barabart në tavolinë.
Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit në diasporu regjistruan afro 105.000 votues kosovar, prej të cileve votuan rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me postë. Nga numrimi shumicës e votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se Lëvizja Vetvendosje prin bindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm edhe në zgjedhjet e para 4 viteve, Vetvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi i kësaj partie, edhe atëherë, edhe tash, ishte Izedushi, i cili prej vitesh jeton në Suedi. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me post, i nxitur nga qeverisja pa korruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë së Kurtit për studentët, arritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijë, por thotë se në mënyrë të veçantë vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit të neveritë të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe.
Prandaj Albin Kurti është njeriu i cili ia kthej suverenitetin e veri.
Lirim Krasniqin nga organizata Gërmenë në Kosovë, e cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se Lëvizja Vetvendosje ka qenë më angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore.
Ata kryesisht votojnë për çështje ose tema që janë më nacionale ose që lidhen kryesisht me ta zënë politikën e jashtme, dialogun me Serbinë. Edhe në këto tema, Lëvizja Vetvendosje ka qenë shumë e zëshme se partitë të tjera.
Por sociologu Artan Muhaxhiri është në mesin e zërave me kritikë sa i përket votimit të diasporës. Ai thekson se në aspektin ekonomik dhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend.
Dikush që ka shkuar brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të votoj, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet atje dhe tashmë është integruar në shoqërinë e shtetit ku ka shkuar, atë nuk mendoj se është krejtësisht e drejtë të votoj.
Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë. Si shumë të tjerë, Gashi thotë se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë që për disa qytetar përbëjnë të ardhurat kryesore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një incident ndodhi të martën në kuvendin e Serbisë, ku deputetet e opozitës u ngritën nga ulset dhe aktivizuan mjete pirotehnike në sallë. Deri te kjo erdhi pasi deputetet e koalicionit qeverisës miratuan rendin e ditës, të cilin opozita e kundërshtoi. Deputetet opozitar ju afruan tavolinës së kryetarit, aktivizuan bomba me tym të kuq dhe të zi dhe shpalosën një pankartë ku shkruaj: Serbia po ngrihet për të rrëzuar regjimin. Ekipi i Radios Evropa e Lirë i pranishëm në vendngjarje raportoi se tymi nga mjetet piroteknike mund të nuhatej edhe në korridoret e kuvendit. Qeveria miratoi paraprakisht rendin e ditës me 62 pika, ku përfshiheshin edhe ndryshimet në ligjin për arsimin e lartë. Këto të fundit janë kërkese studentëve që protestojnë në Serbi që nga shembja vdekjeprurse e një strehje në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit të kaluar. Në seancë duhej të miratohej edhe dorëheqja e kryeministrit të Serbisë Miloš Vučević, të cilën ai e ofroi më 28 janar nën presionin e protestave të studentëve. Opozita kërkoi që në rend dite të ishin vetëm ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë, duke thënë se qeveria që ka shpallur dorëheqjen nuk mund të miratojë ligje të rëndësishme. Ne konsiderojmë se qeveria ka rënë, ju nuk keni të drejtë të propozoni ligje, derisa jeni në dorëheqje, ju duhet të arrestoni veten dhe të mos bëni cirk, tha deputetja e Partisë për Liri dhe Drejtësi, Marinika Tepiç. Disa deputet të opozitës në sallë mbajtën edhe fotografi me duar të përgjakura dhe pankarta ku shkruhej, greve përgjithshme, studentët kanë të drejtë dhe mësim dhënës jemi me ju. Pavarësisht kaosit, kryetarja e kuvendit, Ana Brnabić, refuzoi ta shtynte seancën. Ne kemi punë për të bërë dhe Serbia nuk do të ndalet kur. Revolucioni juaj me ngjyra ka dështuar, tha ajo. Ministrat dhe deputetet e koalicionit qeverisës filluan më pas të diskutojnë për pikat e rendit të ditës, ndërsa opozita ndërpreu, duke bërë zhurm dhe duke brohoritur. Brnabić tha po ashtu se deputetja e koalicionit qeverisës, Jasmina Obradović, pësoi goditje në tru, pas incidentit në kuvend dhe se është në rrezik për jetën. Ajo tha se edhe dy deputet të tjerë janë lënduar. Një gazetari i Radios Evropa e Lirë raportoi se ekipet mjekësore të urgjencës hynë në kuvendin e Serbisë pas incidentit. Para ndërtesës së këtij institucioni u mblodhen edhe studentë dhe qytetarë të tjerë, të cilët paraprakisht nderuan 15 viktimat e tragjedisë në Novi Sad, duke bllokuar për 15 minuta një udhkryq pranë. Brnabić tha më herët se është arritur marrëveshje me përfaqësuesit e të gjitha universiteteve shtetërore për ndryshime në ligjin për arsimin e lartë dhe se me këtë do të përmbushet kjo kërkesë e studentëve. Qeveria pretendon se janë plotësuar edhe kërkesat e tjera të studentëve. Studentët thonë se bllokadat dhe protestat e tyre do të vazhdojnë dhe se grupet e ekspertëve do të përcaktojnë nëse kërkesat janë plotësuar ose jo. Mes sfidave të shumta në sistemin shëndetësor të Kosovës, një çështje që ka tërhequr vëmendjen është vonesa në funksionalizimin e repartit për fertilizimin e asistuar mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ÇKUK. Megjithse autoritetet kishin premtuar nisjen e procedurave në dhjetor të vitit të kaluar, deri më tani janë zhvilluar vetëm konsultime me çiftet e interesuara, ndërsa procesi praktik ende nuk ka filluar. Uridie Lajqi raporton me detaje të tjera.
Mes kushteve të vështira spitalore, mungesës së barnave dhe ikjes së mjekëve, një çështje që prej kohësh dominon diskutimet rreth sistemit të kujdesit shëndetësor të Kosovës, është edhe funksionalizimi i vonuar i repartit për IVF apo fertilizim të asistuar mjekësor. Nëntorin e kaluar ministri i shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se reparti brenda qendrës klinike universitare të Kosovës do të funksionalizohet në mes të dhjetorit, por atko pacientët e interesuar për IVF kanë nisur të caktojnë vetëm termin për konsulta dhe kontrole në lidhje me procedurën. Aplikim të saj në çifte nuk ka pasur. Tashmë në pjesën e dytë të muajit shkurt 2025, autoritetet shëndetësore thonë se zbatimi në praktikë i IVF-it do të nisë së shpejti, por nuk specifikojnë ndonjë datë. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë muajit mars pritet të fillojë simulimi i vezoreve në rastet e para dhe në fazën tjetër do të nisin procedurat e para të IVF-it. Zotim të ngjashëm për Radio Evropa e Lirë, bën edhe zyrtar të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n. Të martën e 18 shkurtit, Radio Evropa e Lirë u informua nga burimet e veta në ÇKUK se barnat dhe materialet shpenzuese për IVF nuk janë siguruar ende në repartin e ÇKUK-s. Merret vesh se tenderi për zgjedhjen e ofertuesit është hapur, por nuk dihet se deri ku ka arritur procedura. Në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, ku ndodhet reparti i IVF-it, thonë se në 2 muaj të fundit janë bërë konsultime të shumta me çiftet që duan të bëhen prindër përmes IVF-it. Radio Evropa e Lirë pa se listat e pritjes për konsultimet të tilla kanë shkuar rreth në 1000 raste dhe se disa prej tyre duhet të presin për te i muaj të 4 të vitit. Jam duke pritur me padurim sepse nuk i kemi kushte të provojmë në institucionet private, i tha Radios Evropa e Lirë Valoni, i cili bashkë me bashkëshorten kanë termin për konsultimin në prill. Shefi i repartit IVF-it Leandrit Bejtullahu shprehu bindjen se punët janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Jemi në fazën përgatitore kur pacientët vinë shkojnë me analiza dhe vlerësohet nëse plotësojnë kriteret ose jo. Pas përgatitjes së tyre vjen faza e stimulimit, thot Bejtullahu. Kosova ka leg për shëndetin riprodhues ku bën pjesë edhe IVF qysh në vitin 2007, por në mungesë të repartit të IVF-it në ÇKK, procedura ka mundur të bëhet vetëm në spitale private ku kushton deri në 3000 euro. Procedura nëse nuk është e suksesshme herën e parë, mund të përsëritet së paku edhe dy herë të tjera sipas rekomandimeve. Në ÇKK ky shërbim do të ofrohet falas dy herë të para, ndërsa më pas çmimi për procedurë do të jetë rreth 670 euro. Ndërtimi i repartit për IVF në ÇKK ka nisur në vitin 2020 dhe drejtuesit e atëshëm të ÇKK-s janë zotuar se procedura do të nisë aplikohet në vitin 2021. Vonesat që janë shfaqur ndërkohë janë lidhur me pandeminë COVID-19, e cila ka zhvendosur fokusin tek emergjenca e shëndetit publik. Përndryshe investimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës në ngritjen e repartit IVF-it kanë arritur vlerën në 1.9 milion eurove, pa marrë parasysh se kur do të nisë aplikuari. Diskutimet për këtë procedurë pritet të vazhdojnë edhe për një kohë, pasi një projekt ligj për shëndetin prodhues ka mbetur pezull. Ai ka kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës qysh në vitin 2023, por nuk ka shkuar më tej për shkak se disa deputet i kanë kundërshtuar dispozitat, sipas të cilave çasjen e IVF mund të kenë të gjitha grat, pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin beqare, qofshin një çift homoseksual apo heteroseksual. Arsyetimet e këtyre deputetëve kanë qenë se duan të mbrojnë institucionin e familjes, gjë që është kundërshtuar nga përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë, Uridhje Lajçi.
Prokuroria e lartë publike në Beograd ngriti akt akuz për lëshimet që quan në shembje në një strehe në stacionin Hekurudhor në Novi Sad. Në këtë incident që ndodhi më 1 nëntor të vitit të kaluar, humbën jetën 15 persona. Akt akuza u ngrit kundër menaxherës së zhvillimit të investimeve të kompanisë Infrastruktura Hekurudhore e Serbisë, Slobodanka K. Kryetarit të Komisionit për Inspektim Teknik të stacionit Hekurudhor në Novi Sad, Milleton dhe antarës së këtij komisioni, Bilana K. Akt akuza u ngrit në lidhje me kryerjen e veprave penale me elemente korruptive, të cilat janë rezultuar me shembjen e strehës, tha kryeprokurori i Prokurorisë Lartë Publike, Nenad Stefanovic. Ai tha se ka dyshime të arsyeshme se lëshimet e tyre lidhen me shkakun e tragjedisë. Prej se ka ndodhur ky incident, studentët në Serbi kanë organizuar protesta dhe blokada masive në disa qytete të vendit, duke kërkuar përgjegjësi penale dhe politike për rastin. Kryeministri i Serbisë, Miloš Vučević, ka dhënë dorëheqje, ashtu si edhe kryetari i Novi Sadit, Milan Đurić. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se kërkesat e studentëve janë plotësuar, por protestat e tyre vazhdojnë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Tarifat prej 25% të paralajmëruara nga presidenti i SBA-s Donald Trump për importet nga Kanadaja dhe Meksika hyjnë në fuqi të martën. Trump tha se këto masa janë përgjigje ndaj fluksit të papranueshëm të drogave të paligjshme dhe imigrantëve pa dokumente në SBA nga dy vendet fqinje. Nuk ka më vend për Kanadan dhe Meksikën, tha Trump në shtëpinë e bardhë. Ai shtoi se e vetmja mënyrë për të shmangur tarifat do të ishte që prodhuesit kanadez dhe meksikan të zhvendosnin prodhimin në SBA. Ata duhet të ndërtojnë fabrikat e tyre të makinave dhe fabrikat të tjera këtu në Shtetet e Bashkuara. Në atë rast nuk ka tarifa, tha Trump. Tarifa shtesë prej 10% ju vendosen edhe importeve nga Kina pas akuzave se Pekini nuk po bën mjaftueshëm për të ndaluar rrjedhën e fentanilit në SBA. Kjo mas i qoj tarifat totale për produktet kineze në 20%. Kanadaja tha se do të hakmerët me tarifa prej 25% për disa mallra amerikane me vlerë 150 miliard dolar, ndërsa Meksika dhe Kina paralajmëruan gjithashtu kundër masa. Tarifat tona do të mbetën në fuqi derisa SBA-ja të mos mbrapset nga ky veprim tregtar, tha kryeministri kanadez Justin Trudeau. Çka janë tarifat dhe a funksionojnë? Tarifa është një taks për mallrat e importuara. Një tarif prej 25% do të thotë se një produkt me vlerë 10 dollar ka një kosto shtesë prej 2.50 dollarësh që e paguan kompania që importon produktin. Qëllimi i tarifave është të mbrohen produktet vendore përballë konkurrencës më të lirë nga vendet tjera, si dhe të nxitet rritja ekonomike. Trump i sheh ato edhe si një mënyrë të efektshme për mbledhjen e parave nga taksat. Megjithatë, në praktikë ato mund të kenë efekte të dëmshme në mirëqenien e konsumatorëve dhe bizneseve. mund të bëhen blerësit ata që rëndohen më shumë, në formën e çmimeve më të larta ose më pak zgjedhje në treg. Trump ka paralajmëruar se do të vendosë shpejti tarifa edhe mbi mallrat që SBA-ja importon nga Bashkimi Evropian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Miru dëgjofshim.